Тарих вақиялары, 2-нче кысым, 5-нче бап. Бойлелекнен Сулейман Раббының евы үчен япкан бутун ишләре битте. Соң Сулейман бабасы Даудның азизлекләренә, кумуш, алтын ве епсы шиләренә кетерып, оларны Раббының евы хазинясына берде. Бундан соңра Сулейман падиша Исраил ақсақалларына, қабилелерінің епсі башлықларына ве Исраил оғылларының сой елбашчыларына Раббының васиет сандығыны Дауд шеерінден, яни Сиондан алып кетмек үчін Иерусалимге чағыртты. Епсі Исраилілер елінің 7-нче айында, байрам вақтында Сулейман падишаға топлашып келділер. Исраилнең епсы аксакаллары келде. Левилеләр сандыкны көтәрделәр. Ве Раббының сандыгыны, Корышув чадырыны ве чадырда олган епсы азиз шиләрне алып кеттеләр. Леви кабиләсеннән алган руханиләр оларны алып кеттеләр. Сулейман падиша ве оның огынде ве сандыкның огынде топлашкан бутун Исраил җәмәгате кой эчке ве туарларны курбан чалаядылар. Олар пек чок олганы үчүн сайысы эсабы олмады. Руханилер Раббының васиет сандыгыны оз ерине, сарайның эң азиз одасына, эң мукаддес ерине, керувларның канатлары тубуне койдылар. Керувлар сандык ерінің үстінден канатларыны керіп, канатларынен сандыкны ве ташыган таякларны капата эделер. Таяқлар огге ойле чекілген еділер ки, сандық таяқларының ұжылары ең азиз оданың огінде көрінелер, амма тышқа чықмай еділер, олар аля бүгін андалар. Сандықның ішінде екідане левадан ғайры бір шей йоқ еді. Исраил оғыллары Мысырдан чыққан соң, Раббы оларға Хорев дағында васиет бергенінен, Муса оларны анда қойған еді. Соң руханилер мукаддес ерден чыктылар. Анда олган епсы руханилер бөлүклөрүнө бакмадан эл алланган эделер. Левили ержыларынын да епсы Асаф, Хеман, Едутун, олардын огуллары ве кардашлары инже кетенден япылган урбалар кийип, изиллер, арфа ве сантырлар менен курбан ярынын шарк тарафында тура эделер. Олардын янында 120 руханий боразан чалаяды. Ержылар да, боразан чалганлар да бирдай олып, бир сеснен Раббыны мактай ве оңа шукур этедилер. Боразанларның, зиллернең ве чалгы алетлернең сесы яңгырады ве оларның епсы Раббы хайырлыдыр ве оның буюк севгысы эбедидыр деп Раббыны мактадылар. Соң булут бутун евны Раббының сарайыны толдырды. Алланың евыны Раббының шуреты толдырганы үчүн руханилер оз ибадетлерні девам етіп оламадылар.